sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq. Gündüz mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə 25-27 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə olacaq. İndi 8 olan xəbərləri çatdıraq. Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür.
Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin New York görüşü də bugün baş tuta bilər. Görüş BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının açılışı çərçivəsində reallaşır.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
ABŞ qoşunlarının komandanı David Petraeus öz postunu tərk eləyir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşür. İlham Əliyev dünəndən Moskvadadır. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub. Səfər çərçivəsində prezidentlər iki tərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət və son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparacaq.
New York-da isə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ola bilər. Görüş bugün BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının açılışı çərçivəsində reallaşır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla artıq bununla bağlı danışıqlar aparıb. Analoji təkliflə bağlı Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla da danışıb və təklifin qəbul olunduğunu bildirib. Nazir Ermənistanla Türkiyə arasındakı danışıqların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəldiklərini söyləyib. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası 23 sentyabrdan oktyabrın 1-nə kimi davam edəcək. İlk dəfədir ki, sessiyaya dini xadim, katolik keşiş, Nikaraqanın keçmiş xarici işlər naziri Miguel Descota Brockman da sədrlik edəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıda səfərdədir. Avropalı parlamentarilər 3 günlük səfəri zamanı prezident, spiker, prezidentliyə namizədlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri ilə görüşəcək. Bu missiyasının məqsədi seçki ərəfəsində ölkədəki siyasi vəziyyətin monitoringini aparmaqdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan əvvəl oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul olunmuşdu. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi məlumata görə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15.8%-dir. Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim qərb yönlü narıncı koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə bloku bu ayın əvvəlində həmin koalisiyanı tərk edib. Onlar başnazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarlarının müxalifətlə birgə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmağa səs verdiyinə görə tənqid ediblər. Ukrayna parlamenti indi 30 gün ərzində yeni hakim koalisiyanı formalaşdırmalıdır. Bu mümkün olmasa onda Ukraynada yeni seçkilər təyin olunacaq.
İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı David Petraeus bugün öz postunu tərk eləyir, onun yerinə general-leytinant Raymond Odierno keçəcək. Petraeus 19 ay idi ki, Amerikanın İraqdakı kontingentinə rəhbərlik eləyirdi. Bu dövr ərzində İraqa əlavə 30 min hərbiçi göndərilib. Nəticədə terror hadisələrinin və silahlı hücumların sayının azaldığı bildirilir. Bağdada səfər eləyən Amerikan Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, yeni komandanlıq təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün yollar tapmalıdır.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh danışıqlarının növbəti mərhələsində görüşəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinliləri o istefaya gedənə qədər ilkin razılaşma imzalamağa çağırıb. Korrupsiya çəkişmələrində adı hallanan Olmertin bu ay vəzifəsindən gedəcəyi gözlənilir. Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbas isə hər hansı ilkin razılaşmanın əleyhinədir. Analitiklər danışıqlarda ən çətin məsələlərin Qüdsün statusu və qaçqınların qaytarılması ilə bağlı olduğunu deyir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bu dünyanın ən böyük investisiya banklarından biri Lehman Brothers'ın iflaza uğramasından sonra olub. Bank Amerikadakı ipoteka böhranı zamanı milyardlarla dollar itirib. Amerikanın ardınca Asiyanın maliyyə bazarlarında da qiymətlər düşüb. Cənubi Koreyada qiymətli kağızlar 5,5% ucuzlaşıb.
Və Amerikanın informasiya texnologiyaları üzrə nəhəngi Hewlett Packard bütün dünya üzrə 25 min iş yerini ixtisar eləməyə planlaşdırır. Bu isə korporasiyanın ümumi işçi qüvvəsinin 7,5% deməkdir. İxtisarlar daha çox ABŞ-da avqust ayında əldə elədiyi Electronic Data Systems korporasiyasına aparılacaq. Hewlett Packard dünyada kompüter texnologiyaları üzrə liderliyi eləyir, əsas rəqibi IBM-dir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Birazdan isə xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbərlər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfəri başladı. Bakıda deyirlər ki, bu səfərə ehtiyac vardı. Bu ehtiyacı doğuran səbəblər nədir?
Nazirlərin New York görüşündən Bakıda gözləntilər nədir?
Yoxsulluğun azaldılması haqqında daha bir dövlət proqramı hazırlanacaq. Yoxsulluq bununla azalacaq mı? Birazdan yerli ekspertlə bu haqda söhbətimiz olacaq.
Əsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də biz çatdıracağıq. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada dinləmək olar 1530 və 1296 tezliklərində.
Xəbər ətərsiz davam edir. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Moskvadadır. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verdiyi səfər Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə bir ay qalmış baş tutur. Bundan başqa Azərbaycanın qapı bir qonşusu olan Gürcüstanla Rusiya arasındakı münaqişə də bölgədə vəziyyəti qəlizləşdirib. Xarici siyasətdə balanslı siyasətə üstünlük verdiyini bəyan edən Bakı Moskvadan nə istəyir? Hərçənd səfər Rusiya prezidentinin dəvəti ilə reallaşır və çox güman ki, Moskvanın deyəcəyi və istəyəcəyi daha çox olmalıdır.
Bakıda rəsmilər deyirlər ki, bu səfərə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac var idi. Bəs bu ehtiyac doğuran nədir? Səbəb nədir? Sadəcə iki tərəfli əlaqələr yoxsa Bakı Moskva ilə bazarlığa gedir? Regiondakı münaqişədən istifadə edib Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etməyə çalışır. Əvəzində Moskva Bakıdan nə istəyəcək? Bütün bunlar haqqında Durna səfərli yerli politoloqlardan şərh alıb.
Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşü olacaq. Azərbaycan prezidenti Moskvaya Rusiyalı həmkar tərəfindən dəvət edilib. Rəsmi məlumata görə prezidentlər iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcək. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, bu səfərə ehtiyac var. O açıqlayıb ki, əsas müzakirə mövzusu iki tərəfli əlaqələr regiondakı son vəziyyətdir. Ekspertlər bu görüşü rəsmi Moskvanın Azərbaycanı ələ almaq istəyi kimi qiymətləndirirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə bunu Rusiyanın düşdüyü vəziyyətlə əlaqələndirir.
Moskva olduqca çətin kritik vəziyyətdədir. Gürcüstana hücumdan sonra demək olar ki, tam izolasiya, təcrid vəziyyətindədir. Düşünür ki, Gürcüstanda deməli onun bütün səyləri boşa çıxdı. Saakashvili hakimiyyətdə qaldı. Düşünürlər ki, bəlkə Azərbaycan prezidentini dilə tutsunlar. Azərbaycan prezidenti Rusiya qazı, nefti versin. Rusiya da bir yalançı vəd versin ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana qaytaracaqdır.
Fəfə Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Qarabağ kartından yararlanmağa çalışsa da bu uğurlu alınmayacaq.
Ermənistan o dəqiqə NATO-ya daxil olacağını elan edəcək və Rusiya əskəri bazalarının öz ərazisindən çıxarılmasını tələb edəcək. Üstəlik, əgər Azərbaycan buna razılıq versə, onda Azərbaycan öz müstəqilliyini itirəcəkdir. Müstəqilliyini itirəndən sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı nəyin yer Azərbaycan? Ona görə bu tamamilə hərdəm xəyal bir arzudur. Mən hesab edirəm ki, onlar buna heç vaxt nail ola bilməzlər. Və Azərbaycan prezidentinin səfərdən qayıdandan sonra elan ediləcək ki, iki tərəfli münasibətlər müzakirə edildi.
politolog Ərasun Oruçlu da deyilənlərə paylaşır. O deyir ki, Qafqazdakı son hadisələrdən dolayı Azərbaycan Rusiya üçün böyük önəm kəsb edir.
İlk növbədə prezidentlər arasında Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin bugün regionda gedən proseslər fonunda hansı istiqamətdə və hansı intensivliklə inkişafı məsələləri müzakirə olunacaq? Çünki Rusiya artıq Gürcüstanı itirdikdən sonra o de facto coğrafi baxımdan Ermənistanı da itiribdi və Azərbaycan bugün Azərbaycanın mövqeyi regionda Rusiya üçün böyük önəm kəsb eləyir. Enerji əməkdaşlığı sahəsində və həmçinin Azərbaycanın bir sıra qərb institutları ilə, yəni NATO ilə ilk növbədə Avropa Birliyi ilə əlaqələrinin sürətlənməməsi Rusiya üçün önəmli amillərdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev arasında sentyabrın 14-də telefon söhbəti baş tutub. Kremlin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə telefon söhbəti zamanı bugünkü görüşün gündəliyi müzakirə edilib.
Durna səfərlə prezidentin Rusiya səfərindən danışdı. Çox güman ki, Moskvada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Elə bu haqda politoloqlar da fikirlərini dedilər, amma bu münaqişə başqa bir yerdə də müzakirə olunacaq bu günlərdə New Yorkda. Demək, xəbərlərdə məlumat verdik ki, BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşməlidirlər. Bəs Bakıdan bu görüşdə nə gözləyirlər?
Bu Türkiyə rəsmilərinin Bakıya və Yerevana səfərlərindən sonra nazirlərin ilk görüşüdür. Onların müzakirə edəcəyi konkret təklifdən söhbət gedə bilərmi? Bu haqda indi danışacağıq. Telefon xəttində isə politoloq
Rauf Mirqədirovdur, Ayna Zərqalı qəzetlərinin siyasi icmalçısı. Rauf bəy, sabahınız xeyir olsun. Bu görüşdən nə gözləmək olar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən?
Bilirsiniz, bu görüşdən nə gözləmək sualına cavab verməzdən əvvəl əslində qalsa Azərbaycan Prezidentinin Moskvada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bugünlərdə Brüsseldə, sonradan Londonda aparacağı danışıqlar nə nəticələrlə qutaracağından aslında. Çünki bir şey anlamaq lazımdır ki, təəssüflər olsun ki, regiondakı situasiya indi elədir ki, mən düşünmürəm ki, tərəflər müstəqil olaraq hər hansı bir qərarlar qəbul edə bilsinlər. İlk nəzərdən bu onların maraqlarına cavab versə də, ticarət tərəfində mən elə gəlir ki, onlar bu imkandan məhrumdurlar. Çünki prinsipcə Gürcüstan hadisələri onu göstərdi ki, dondurulmuş münaqişə yoxdur və dondurulmuş münaqişə regionda maraqları olaraq aparıcı oyuncuların istənilən aslı olaraq istənilən an hərbi əməliyyatlara keçə bilər, istənilən an münaqişəyə cəlb olmuş dövlətlər üçün faciəvi nəticələr verə bilər. Bu bir tərəfdən münaqişə tərəflərini sülh danışıqları intensivləşdirmək və hər hansı bir nəticə əldə etmək sözüdür. Digər tərəfdən onların regionda olan aparıcı oyuncularından nə dərəcədə asılı olduğunu göstərir. Hələ hadisələrin gedişinin bir şirisi Azərbaycan prezidenti bugünlərdə Moskvaya səfəridir. Digər tərəfdən Xarici İşlər Naziri Brüsselə yollanır, ondan sonra Londona yollanır və New Yorkda isə həmin görüş təşkil olunacaq və təşkil eyni zamanda Bakıya, əgər səfərlərimizdə sabah, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Adəlimiz qrupunda həm sədri Matthew Bryce-a gəlir. Yəni, aynen, bu, buna qədər Dick Cheney Bakıya gəlmişdir. Və ən təhlükəlisi və digər tərəfdə ola bilər müəyyən mənada müəyyən mənada pozitiv də ola bilər. Ondan ibarətdir ki, bugün danışıqlar separat kontaktlar çərçivəsi mərhələsində daxil olur. Yəni, aparıcı oyunçular artıq əvvəllər olduğu kimi, yəni son birincilikdə olduğu kimi hansısa razılaşdırılmış mövqədən çıxış edəmirlər. Tərəflərlə birbaşa öz maraqları çərçivəsində birbaşa danışıqlara başlayıblar. Bu halda təəssüflər olsun ki, Rusiyanın müəyyən üstünlükləri var. Çünki Rusiya bir daha sübut elədi ki, 90-cı illərdən sonra ilk dəfə olaraq bir daha sübut elədi ki, regionda yalnız siyasi instrumentlerle değil, aynı zamanda hərbi instrumentlerle hizmet göstermeye hazırdır ve bu region dövlətlərini çox ciddi şəkildə qorxudub.
Rauf Bey, Prezident İlham Əliyev də qeyd elədi, siz də Rusiyada səfərdədir. Səfərdə nə gözləmək olar?
Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Təkcə proqnoz vermək çətindir, bunu da qeyd elədi.
Mən düşünürəm ki, Rusiyanın indiki mövqeyi bir qədər aydın. Rusiya digər münaqişə, yəni postsovet məkanındakı digər münaqişələr cəlb olmuş dövlətləri müəyyən mənada şirinlikləndirməyə çalışır. Qorxu əlaqindən, qorxu azizindən artıq Gürcüstanda istifadə edib. Bunun pozitiv tərəfi Rusiya üçün ondan ibarət idi ki, hələlik hərbi güc qərbdən fərqli olaraq hərbi güc alətindən istifadə etdiyini, edə biləcəyini nümayiş etdirir. İndi isə müəyyən mənada şirinlikləndirmək lazımdır ki, onların bu qorxusu hətta ərazi itkisinə baxmayaraq Rusiyadan uzaqlaşmaq meyllərini onlarda Rusiyadan uzaqlaşma meyllərini gücləndirməsin. Bununla nəzərə almaq lazım, bununla bağlı. Rusiya həm Moldaviya, həm də Azərbaycana Qarabağ münaqişəsinin bu ya digər variantlarda həllində vasitəçi ola biləcəyi haqqında mesajlar göndərir. Mən inanmıram ki, bu mesajlar həddindən artıq ciddidir və reallığa uyğundur. Ancaq düşünmək olar ki, hansı da çox ciddi və güzəşlər əvəzinə Rusiya müəyyən addımlar atmağa hazırdır. Lakin söhbət bu güzəşlər nə dərəcədə münaqişə tərəflərinin ilk növbədə Azərbaycanın savunma maraqlarına cavab verə bilər.
İki cümlə ilə deyə bilərsinizmi? Söhbət hansı güzəşlərdən gedir? Çünki artıq baxdım.
Mən düşünürəm ki, bu güzəşlər enerji daşıyıcıları, deməli, ixrac marşrutları üzərində Rusiyanın tam nəzarətinin təmin olunması, perspektivdə Azərbaycanın deməli, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının daxil olması, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi təmsilçiliyinin bərpa edilməsi və s. Faktik olaraq dilemma, yəni NATO, Euroatlantik məkanının inteqrasiyadan imtina və s. ola bilər. Yəni ki, perspektivdə Azərbaycanın Rusiyada hərbi siyasi cəhətdən həm də iqtisadi cəhətdən vasal dövlətə, satellit dövlətə çevrilməsinə gətirə biləcək addımlar ola bilər. Yalnız bu addımlar çərçivəsində sözsüz ki, bu söhbət bu andan getməyəcək, perspektivdə bunu reallaşacağından gedir. Addımlar çərçivəsində Rusiya hansısa real addımlar ata bilər bu istiqamətdə.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Rauf Bey. Minnətdar sizə. Telefon xəttində Ayna Zerkalı qəzetlərinin siyasi icmalçısı Rauf Mirqədirov idi. Xatırladaq ki, bu günlərdə New Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bu haqda öz fikirlərini bölüşürdü Rauf Mirqədirov. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. 9-18 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Daha sonra mətbuat icmalı olacaq.
Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
ABŞ qoşunlarının komandanı David Petros öz postunu tərk eləyir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Görkəmli Azərbaycan ziyalısı Sultan Məcid Əfəndiyevin nəvəsi, rəssam Qorxmaz Əfəndiyevin qızı Adilə Əfəndi nədən 27 ildir Litvanı özünə ikinci vətən seçib? Azərbaycan, rus və türk dillərində danışan Adilə xanım yaşadığı ölkənin dilini də bilirmi? İndi Litvada o dili bilməyib də yaşamaq olarmı? Və nəhayət, Vilnüsdən baxanda Bakı necə görünür? Bu və sizin verəcəyiniz sualları sentyabrın 16-sında Litvada yaşayan rəssam Adilə Əfəndi cavablayacaq. Telefonlarımız 436 77 41 Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə bizi AM 1530-1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. İndi baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Sentyabrın 16-sında çıxan qəzetlər. Ekspres yazır. Buraya sabah Bakıya gəlir. Rusiya səfiri isə deyir ki, münasibətlərimiz korlansa da Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirəcək.
525-ci qəzet prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı verilməsi ilə bağlı yazıbdır.
Bizim yol yazır ki, hakimiyyətin fərqli seçki taktikası işə düşdü.
Əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır.
İndi qəzetlərin icmalına ətrafla. Buraya sabah Bakıya gəlir. Ekspres bu vaxtda yazır. ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsiu Buraya 17-də Azərbaycanda olacaq. ABŞ səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə Ermənistanda görüşlərini başa çatdıran həmsədir hazırda Türkiyədədir. Buradan Gürcüstana, daha sonra Azərbaycana gələcək. Ötən cümə Buraya İrəvanda Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Xankəndidə isə separatçıların lideri ilə görüşlər keçirib. Amerikalı həmsədrin regiona təkbaşına səfəri Minsk qrupunun dağılacağı barədə söz söhbətlərə yeni impuls versə də Brazil bu xəbərləri təksi verib. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov da bildirib ki, nə baş verməsindən asılı olmayaraq Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Stat Rusiya və ABŞ Minsk qrupu formatında əməkdaşlıq edirlər. Buna görə də iki ölkə arasında münasibətlərin korlanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasının keyfiyyətinə təsir göstərməyəcək. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Nuruçlu isə deyib ki, Brazilyan regiona təkbaşına səfəri regiondakı münaqişələrin həllinə maneçilik törədən əsas səbəb Rusiyanın maraqları ilə bağlıdır. Rusiya bu münaqişələri yaratmaq və dondurmaqla regionda öz maraqlarını təmin etmək istəyir. Ekspres yazır bu haqda.
525-ci qəzet yazır ki, prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı artırıldı. İctimai Televiziya və Radio Şurası Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 6 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi təklifi ilə razıdır. Bu barədə şirkətin rəhbəri İsmail Ömərov trendə bildirib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunvericiliyə uyğun olaraq hər hansı təklif irəli sürürsə, biz buna razı olmalıyıq. ITV və MSK arasında aparılan ilkin danışıqlar zamanı prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 3 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi müzakirə olunurdu. İsmail Ömərov deyib ki, həftə ərzində prezidentliyə namizədlərin hər birinə 3 saat ictimai televiziya və radio şurasının televiziyasında, 3 saat isə radiosunda efir vaxtı veriləcək. Onun sözlərinə görə namizədlərin canlı çıxışı və debatları üçün artıq studiyaların hazırlığı başa çatdırılıb, müasir texnikalar quraşdırılıb. Ömərov bildirib ki, prezidentliyə namizədlərin istəyi ilə ictimai televiziyada pullu efir vaxtı da ayrılacaq. ITV-də pullu efir vaxtı həftənin 1-ci günündən 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 10 manatdan 40 manata qədər olacaq. İctimai radioda isə bunun həftənin 1-ci 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 5 manatdan 13 manata qədər olması nəzərdə tutulub. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Yeni Müsavat qəzeti Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hazırda Parisdə olan demək Fransada yaşayan Aqil Xəlildən müsahibə götürüb müxbir sual verib ki, sən orada daimi yaşamaq sığınacaq təklif eləyiblərmi? Cavab bu olub ki, bu, hər kəsin şəxsi məsələsi olduğu üçün kiməsə sığınacaq təklif etmirlər. Sığınacağı özün istəyirsən. Belə bir addımı burada yaşayanların hər biri ata bilər. Sərhədsiz reportyorlar jurnalist kimi təkcə bir müddət bizi qorumaq yox, bütün işlərdə bizə yardımcı olmaq funksiyasının üzərinə götürüb. Yəni, gələcək planlarda da. Amma jurnalist kimi burada sığınacaq almaq yox, daha əlverişli üsullardan istifadə etmək məsləhətlidir. Yəni, dil öyrənib burada sənətimi davam etdirmək niyyətindəyəm. Ətraflı bu müsahibə ilə Yeni Müsavat qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, məcburi köçkünləri böyük qayıdış layihəsi hazırdır. Bu barədə qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyib. O deyib ki, yaxın günlərdə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün daha iki qəsəbə istifadəyə veriləcək. Məcburi köçkünlərin böyük qayıdış layihəsi isə deyib ki, demək olar ki, hazırdır. Layihə artıq müxtəlif nazirliklər, dövlət komitələri və beynəlxalq təşkilatlarla razılaşdırılıb. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bölgədə avtoritarizmin qələbəsi Rusiyanın uğrudur. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin əlində Rusiyanın Azərbaycana verəcəyi təkliflərin arxasında mənafiyimizə uyğun fəaliyyət ola bilməz. Biz ona nail olmalıyıq ki, hakimiyyət məhz seçicinin iradəsi əsasında formalaşsın və cəmiyyətlə hakimiyyət arasında qarşılıqlı asılılıq yaransın. Bunu isə Fuad Mustafayev Azadlıq qəzetinin müsahibəsində demişdir.
Bizim yol yazır ki, hakimiyyətin fərqli seçki taktikası köhnə qvardiya siyasi proseslərdən təcrid olunur. Demək, bir müddət öncə bizim yol qəzeti yazmışdı ki, son vaxtlar hakimiyyət daxilində nüfus savaşını qızışıb, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının tədricən ictimai siyasi proseslərdən təcrid olduğunu bildirirdi. Məqalədə o da vurğulanırdı ki, köhnə qvardiya seçki kampaniyasından kənarda saxlanılacaq və təbliğat təşviqat mərhələsində vitrinə yeni simalar çıxacaq. Qəzet yazır ki, demək artıq İlham Əliyevin vəkillərinin siyahısı açıqlanıb və vəkillərinin siyahısının açıqlanması veteran yapçıları əməlli başı həyəcanlandırıb. Onun sözlərinə görə, yəni qəzet yazır ki, Əli Əhmədov, Gülər Əhmədova və digərlərinin siyahıdan kənarda qalması yap elitasını məyus eləyib. Bu haqda bizim yol qəzeti yazır.
Mərkəz qəzeti yazır ki, əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Azərbaycanda əhalinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Bu barədə AP Economics-ə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə bildirib. Hazırda Maliyyə Nazirliyi, Kapital Bank və digər qurumlarla birlikdə araşdırmalar aparılır. Araşdırmaların nəticəsi olaraq qanun layihəsi hazırlanacaq. Bunu Ziyad Səmədzadə deyibdi. Vurğulayıb ki, komissiya sədri bildirib ki, Milli Məclisin deputatlarından ibarət yaradılmış komissiyanda müntəzəm iş aparır və komissiya ölkə hökumətinin təqdim edəcəyi son məlumatları gözləyir. İlkin hesablamalara görə Azərbaycan əhalisinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətləri 600-700 min manatdır. Bu isə təxminən 800 milyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir.
Və Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamlarını imzalayıb. Dünən prezident demək, Azərbaycan Respublikası prezidentinin standartı haqqında, bayrağı haqqında fərman imzalayıb. Eləcə də 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yer gəlmişkən bu haqda biz birazdan danışacağıq. İndi isə biz bir reportajı təqdim edəcəyik sizə. Əlillərlə bağlıdır bu reportajımız.
90-cı illərin əvvəlinə kimi qanun vardı ki, hər 25 iş yerindən birində əlil işləməlidir. Amma sonra Azərbaycan parlamenti qanuna dəyişiklik elədi. Bununla da əli qolu bağlı insanların işləmə şansı biraz da azaldı. O da ki, indi əlillər işləyib, qapı qabı gəlsələr də onlara müsbət cavab verən demək olar ki, yoxdur.
Bəs nə deməli, yaşamaq və işləmək əlillərin də haqqıdır. Bəlkə başqa ölkələrdə olduğu kimi əlillərə iş verməyən sahibkarları cəzalandırmaq lazımdır və yaxud da onları şirnikləndirmək. Gülür Novruzovanın söhbətinə qulaq asaq.
Lətafət Həsənzadə 12 il bundan əvvəl xalça kombinatında iş zamanı dəzgahın kürəyinə düşməsi ilə yerimə qabiliyyətini itirib. İşləmək arzusunda olan Lətafət öz pulu hesabına aldığı əlil arabası ilə nə qədər ümid qapıları döysə də ona iş verən olmayıb. Hətta köhnə iş yerində belə onun üçün şərait yaratmaqdan imtina ediblər.
İş yerində dərcahın düşməsindən də, yəni şübhələrin açmasından yerimə qabiliyyətini itirdim. Sonra mən onlara müraciət elədim. Mən bir dənə belə dərcah buralar, ən robota cavab olmaq üçün. Sonra elə öz-özünə baş-başına qoydu. Deyərdim ki, yəni hansısa bir işlə, hansısa bir sənətdən mən məşğul olam.
Qanunvericilikdə isə göstərilir ki, iş zamanı əmək qabiliyyətini itirən şəxs həmin müəssisənin kvotasına uyğun işlə təmin edilməlidir. Fiziki imkanları məhdud olan insanlar deyirlər ki, bizim hüquqlarımız ancaq sənədlərdə digərləri ilə bərabərdir. 1992-ci ildə qəbul edilmiş əlilliyin qarşısının alınması, reabilitasiyası və sosial müdafiəsi adlı qanunun 23-cü maddəsi də sırf əlillərin işlə təmin olunmasına yönəlib, lakin fiziki qüsuru olanların işə götürülməsi həyata keçirilmir. Azərbaycan Respublikasının Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov deyir ki, əvvəllər qanunvericilikdə say müəyyən edilibmiş ki, hər 25 iş yerindən biri əlillə məxsusdur. Bu, təxminən ölkə üzrə əlillərin 5%-nin işlə təmin olunması ilə nəticələnirmiş. Ancaq indi bu qaydada dəyişikliklər olunub və fiziki imkanları məhdud olanları işə qəbulu məsələsi biraz çətinləşib.
Qanunvericilikdə dəyişiklik olundu. Əvvəlcə faiz o yüksəkdəncə ancaq azaltdılar. 3 nəfərdən aşağı ola bilməz. 20 nəfər işçisi olan müəssisədə heç olmasa bir əlilliyi olan insan orada işləməlidir.
Davud Rəhimov deyir ki, bizim ölkədə əlili işlə təmin etmədiyinə görə işə götürən cəzalandırılmır. Ona görə də işə götürənlər bu işdə maraqlı deyillər.
Orada məsuliyyət tərəfi də yoxdur onlar üçün. Xarici ölkələrdə o əlilləri işlə təmin etməyənməyəsə öz yərmələrə məruz qalır. Özləri maraqlı olurlar, həmin şəraiti düzəlsinlər iş yerlərində, bəziləri işə gəlb eləsinlər. Bizdə hələ ki, bu hallar yox.
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq Komitəsinin rəis müavini Xalik Məmmədov deyir ki, komitə əlillərin işlə təmin olunması üçün lazımı işlər görür.
Qanun müvafiq olaraq, yəni müəssisələrə biz əlilləri kvota üzrə işə cəldiririk. Məsələn, əlil evlərindən bizlərə müraciətlər olunur. Biz onları, məsələn, peşə hazırlığı kurslarına da dəvət edirik. Məsələn, körlər üçün bizdə tikişçi kursları oldu.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, tək çıxış yolu işə götürənləri həvəsləndirməkdir.
Biz hökumətə təkliflər hazırlamışdıq. İşə götürənləri həvəsləndirmək üçün başqa metodlardan da istifadə eləsinlər. Məsələn, hər hansı bir müəssisə tikilirsə və əlillər üçün xüsusi infrastruktur olmalıdır. Panduslar qoyulmalıdır, xüsusi liftlər olmalıdır. İşə götürən buna artıq xərclər çəkmək istəmir. Hökumət özlərini götürə bilər burdakı səhər, o infrastrukturun hamısının xərclərini biz öz üzərimizə götürür.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə əlillərin işə çıxışını təmin edən siyasət yoxdur və fiziki imkanları məhdud olanlara qarşı diskriminasiya mövcuddur. Bu vəziyyət aradan qalxmadığı halda əlillərin iş tapmaq ümidi ilə nə qədər qapı döyəcəkləri isə məlum deyil.
Gülür Novruzovanın reportajı idi bu.
Və prezident dünən 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb xəbərlərdə veririk bu məlumatı sizə. İndi telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Sabahınız xeyir Qubad bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Qubad bəy, hökumət deyir ki, əvvəlki dövlət proqramı sayəsində yoxsulluq azaldı. 2005-ci ildə məsələn yoxsulluğun səviyyəsi 2002-ci ildəkindən fərqli olaraq aşağı düşdü, demək olar ki, 2 dəfə. Sizcə yeni dövlət proqramı yoxsulluğu tam ləğv eləməyə kifayət eləyəcəkmi? Bəs eləyəcəkmi?
Yəni bu çox belə ambisiyalı iddiadır. Mən sizə deyim ki, dünyanın heç bir dövlətində yoxsulluğun tam ləğvinə nail olunmayıbdır və hətta bu günləri deyək ki, Birləşmiş Ştatları götürsək, orada da bir 14%lik yoxsulluq səviyyəsi var və ya da Böyük Britaniyada 16%lik yoxsulluq səviyyəsi var.
Amma Azərbaycan hökumətinin təqdim elədiyi rəqəmlərə baxanda bu iddianı səsləndirmək olar mı sizcə? Yəni 46%-dən 15%.
Çıxır, çünki bu tədbir hələ bu proqram imzalanmamışdan əvvəl Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycan milli inkişaf məqsədlərinə nail olmaq məqsədi ilə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə uzun müddətli strategiya imzalayıbdır. Yəni bu bir bəyannamə olubdur və bəyannaməni Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı, yəni Azərbaycan hökuməti adından İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, BMT-nin İnkişaf Proqramı, ASİA İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı imzalamışdı. Bu hələ deyim ki, 2005-ci ilin 12 may tarixində Baş şəhərində imzalanmış bir bəyannamə idi. Gözlənilir ki, bu proqram 2006-cı ildən qüvvəyə minsin. Və nədənsə bu proqram çox ləngidi. Sözün doğrusu 2006-2015-ci il üçün hazırlanmışdı bu proqram. İndi mən hərdən fikirləşirəm ki, elə hər prezident sesi keçirsəydik belə proqramları imzalayardıq. Həm əhalinin ərzaqla, keyfiyyətli təminatı ilə bağlı, həm əmək haqlarla, maaşlarla, pensiyalarla o daha çox inkişafa stimul verərdi. Nəinki belə 5 ildə bir bu məsələlərə yenidən qayıtmağımız. Azərbaycan hökumətinin proqnozlarına görə 2013-cü ildə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 4% olacaq. Və bu il gözlənilir ki, ilin sonuna 14% olsun. Bir, indi yoxsulluğa Azərbaycan hökuməti bir istehlak ölçüsü kimi baxır, amma dünyada yoxsulluğa münasibətlər dəyişibdir. Yoxsulluq bir, belə deyim ki, insanların sosial-iqtisadi tərəqlərə çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi üzərində nə dərəcədə insanlar deyək ki, içməli su təminatı ilə etibarlı şəkildə təhsiz olunublar, nə dərəcədə insanların ilkin səhiyyə çıxış imkanları var, nə dərəcədə təhsil, xüsusilə də ibtidai təhsil səviyyəsi yüksəkdir və bütün bunlarla yanaşı kanalizasiya, kommunal xidmətlərə çıxış imkanları, hamısı yoxsulluğun qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.
Azərbaycanda da bu tətbiq olunur mu? Yəni,
Azərbaycanda yeganə bir göstərici var 70 manat bu il üçün. 70 manatdan aşağı gəlirləri olanlar hesab olunur ki, yoxsuldur. 70 manatdan yuxarı gəlirli olanlar hesab olunur ki, belə demək mümkünsə varırdır. Yəni, Azərbaycanda yoxsulluğa bir istehlak ölçüsü kimi yanaşırlar və yoxsulluğun həssas hesablanması, bayaq dediyim sosial-iqtisadi tərəqlərlə təmin olunma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən baxılmır. Əgər biz yoxsulluğa ikinci tərəfdən baxsaq, görürsünüz ki, kifayət qədər bizim kommunal xidmətlərindən, təhsil baxımından, ictimai xidmətlərindən, təhsil baxımından, su ilə, o cümlədən digər istiqamətlərdə bizim təminatımızla bağlı problemlərimiz var. Həm də yoxsulluqla bağlı məsələ eyni zamanda təhsil məsələsidir. Yoxsulluqla bağlı səhiyyə məsələsidir. Əgər təhsildə, səhiyyədə istiqamətlər ləngiyirsə, O iddiada biz danışa bilmərik ki, 2013-cü ildə 4% yoxsulluq olacaq. Və sizin dediyiniz kimi o qənaətlə də 2015-ci ildə yəqin 4% yoxsulluqda aradan qalxacaq və ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxsul olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu çox gözəl təsdənir və bizim hər birimiz arzulayırıq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının imkanları geniş olsun, yaxşı dolanışı səviyyəsinə malik olsunlar, dünyanın varlı ölkələri təbəqəsinə biz daxil olaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə çox ciddi problem var, əhalinin gəlirlərinin ədalətsiz bölgüsü və bu da sosial bərabərsizlik problemi yaradır.
Təşəkkür edirik. Bircə qısaca cavab almaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə, rəsmi rəqəmlərdə 15.8% yoxsulun həddi. Azərbaycan əhalisinin neçə faizini yoxsul hesab eləmək olar, amma qısaca zəhmət olmasa?
Bir cümlənə.
Mən sizə deyim ki, belə bir tədqiqatımız yoxdur. Müşahidələr əsasında, tendensiyalar əsasında qiymətləndirmə aparmaqla demək olar ki, Azərbaycan əhalisindən hər ikindən birini yoxsul saymaq olar. Həm bayaq qeyd elədiyimiz.
Təşəkkür edirəm.